Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә.
Габдулла Тукай исемдә калганнар. Моноспектакль. Әсәрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты Илдус Әхмәтҗан укый.
Сүз башы. Бу исемдә калганнарны язуыма башлыча сәбәп берничә нәшернең миннән тәрҗемәй хәлемне язып бирергә үтенүләре булды. Мин аларга туганымнан алып хәзерге яшемә кадәрле тәрҗемәй хәлемне кыска гына рәвештә язып бирү нияте белән кулыма каләм алган идем. Әллә ничек сүз озынга китте. Минем гомерем укучылар күрерләр, шакты ямсыз, шакты караңгы, шуның белән бергә кызык кына үткән булганга, яза башлагач исемдә калганнарның һәммәсен язасым килде. Шунлыктан Уральскига килеп җиткәнемә кадәр кичергән хәлләр илә, аннан соң хәзер шушы юлларны язып утырган вакытыма кадәрге башыма килгәннәрне икесен ике китап итеп чыгарырга мәхкул күрелде. Габдулла Тукай, 29 сентябрь 1909 ел. Минем атам Мөхәммәт Гариф, Кушлавыш авылында Мөхәммәт Галим исемле мулланың углы булып, 14-15 яшьләрендә Кышкар мәдрәсәсенә китеп, анда укып тәмам итәргә гадәттә ничә ел кирәк булган булса, шул кадәр торып, карт атасы тере вакытта ук авылымыз Кушлавышка кайтып, мулла булмыштыр. Мулла булгач та өйләндекке бер җәмәгате илә берничә генә еллар торгач, җәмәгате вафат булып, бер ир вә бер кыз баласы калмыштыр. Моннан соңра атам икенче мәртәбә өйләнүе уларак, өчиле карыясы Зиннәтулла хәзрәтнең Мәмдүдә исемле кызыны, минем анамны алмыштыр. Анам илә бер ел ярым кадәр торгач, беренче бала уларак мин дөньяга килгәнмен. Минем туганыма 5 ай заман үткәч, атам аз гына вакыт авырып, дөнья куймыштыр. Тол калган анам янында мин берничә вакыт торгач, анам мине авылымыздагы Шәрифә исемле бер фәкыйрә карчыкка вакытлыча асрарга биреп калдырып, үзе Сасна авылы имамына кияүгә чыкмыштыр. Бу вакыт атамның атанасы бабай ва әби күптән вафат булып, авылда башка туганнарым булмаганлыктан, мин бу карчык хәнәсендә кадерсез, артык бер бала булганлыктан, ул мин әлбәттә тәрбияләмәгән. Тәрбияләү түгел, яшь балаларның иң мохтаҗ булдыклары ачык йөзне дә күрсәтмәгән. Мин үзем ул карчыкта үткән заманның ничеклеген белмим. Ул вакыт мин 2-2.5 яшымда гына булганмын дип уйлыйм. Хәзер авылда минем сабый вакытымны күргән карчык ва хатыннар тәрбияче карчыгымның минем илә бик начар мөгамәләдә булганлыгын үземә хикая дитәләр. Мин кыш көннәрендә төнлә яланаяк, күлмәксән көенчә тышка чыгам икән дә, бераздан өйгә кермәкче булып ишеккә киләм икән. Кыш көне авыл балаларының ишекләрен ачмак, балага түгел, шактый үсмер кешегә дә мәшәкать вә кеч булганлыктан, табигый, мин ишекне ача алмыйм. Вә ишек төбендә аякларым бузга ябышып катканча көтеп торам икән.
Күрәйдә килмешек! Кода алмыйсың да бит, ичмасам.
Мин бу карчыкта торган арада, анам да теге муллага үзләшеп җиткән булырга кирәк. Ул бер вакыт мине үз янына саснаға алдырырға атлар жіберткен. Мені бұ атлар әлбәттә саснаға алып кеткенмін. Мен әлі қазірде атта отырып саснаға барғанымны, үзімні бір кейін өә рәхәт ғаламда хис еткенімні, юлда барғанда көз алдымды әллә нинди нұрлар ойнағанын ұмытмаған шекілі болам. Саснаға барып жеткенмін, нешек, не рәуіш бардым, мені кімнер қаршылады, анысын білмейм. Ләкин үгі әтемнің мені сүйуі, мені шәй янында кәрәзілі балыны ақ көмешке яғып беруі, менің шында қуанғаным 5 минутлық түш шекілігіне әлі де болса қатырымды. Ләкин бұл рәхәт бек ұзаққа бармаған. Менің анам бұл мұллада бір ел қадарымы көп мөр тұрғаш білмейм, ниндидер аурудан вафат болған. Әнкемнің женазасын көтеріп алып кеткендерін сезгәш, ялан аяқ, ялан баш қалымда қапқа астынан үкіріп жылы-жылы жүгіріп шығып, әнкейіні қойтарығыз, әнкейіні бергіз деп шақ тығына жер мәйет көтерушілерден қалмай барғаным әлі де істі. Әні де өлгәш, мен бүтінләй ятим болып жеткенге, мен бұл сасна мұлласы енді де сыймағанға, ол мұлла мені үшілі олында анамның атасы болған бабайға қайтарып берген. Менің анамның анасы болған өз әбейім әні қыз шақтық үлген болғанға, бабай қайсы мұлладандыр тұл қалған бір хатынны аңа еріп келген 6 баласы іле алған болған. Үшілі ауылы, есімінден де мәғлім, бик кішкіне ва ярлы бір ауыл болғанға, шоның үстіне мен ятим қалған елларда ол тарафларда қаты ашлық болғанға, бабайның күн көрміші ғайет нашар болған. Мына шул фақир ва шоның үстіне әллән іші ауызлы болған семья ішіне мен ятим бала болып келіп кіргенмін. Үгі әбінің 6 көгершіннәрі ішінде мен бір шәуке болғанға, мені жыласам юатушы, еркеләнім десем сүйуші, ашысым ішесім келсе қызғанушы бір де болмаған. Мені іткеннәр де түрткеннәр. Бұ семья ішінде фәқирлік шул дәрежеге жеткен болырға керек кей. Мен бабайның көрші байрақ ауылдардан икмәк сынықлары тіләніп алып қайтқанын қатырлайым. Мен мұнда тұрғанда шәшәк білен де ауырғанмын, башқа әлән инди хәстәліклерді көргенмін, тәмам зағифләнгенмін. Бұ ғайләді әммәсі бір жетіп келе тұрған Сажида есімлі қыздан башқасы, менің ауруыма еш масам шәншілсе бір тамақ кемірейді деп кіне қарағанлар. Сажида апайының үгі әбіден яшырып кіне мені юатқанын өсігенін, әбі келе башлағашта менің білен іші күші шекілі үзіне екінші қияфәт бергенін хаман қатырымда сақылайым. Мына шул уақыттан берілі ұлапа, менім көңіліме фәріште болып отырғанда қалған. Көңілім аны ойлай башлады ісе, хәзір көзіме аппақ саф бір фәріште көріне. Не көрсем де көргенмін, не болса да болған, әр нешік мен бұл семияға сыймағанмын. Бір күнні бабай, үгі әбінің кеңешіле болырға керек, ауылымыздан қазанға бара тұрған бір ямшекке мені отыртып, қазанға азатқан.
Асырамаға бала берем, кім ала? Асырамаға бала берем, кім ала?
Ямшек қазанға келіп жеткеш, біздің ауыл қазаннан 60 қына шақырым, пішән базарында «Асырарға бала берем, кім ала» деп қышқырып жүргенде, халық арасынан бір кіші шығып, мені ямшиттан алған. Ол мені мүддәтсіз бір асырау бала айтып, үйін алып қойтқан. Мен мұнда тұрғанымны ярты юмық көз білен ғына көрген шекілі болам. Мәселен, бір вақыт, әлі неде аурудан көзім ауырған вақытта, мені бір қаршық қалып барғанларын, ол менің көзге шикер салғанын, өзімнің салдыртмасқа азапланғанымны, тартышқанымны білем. Бұл, яңа атанамның хәлінден біраз жазып кетейм әлі. Мені әті болғаны Мұхаммед Уәли есімлі болып, әні болғаны Ғазиза есімлейді. Тұрулары яңа бестедейді. Әті талшықта сату етемі, әлі теріші едім ұшында, анысын яқшы білмейм. Әні бірді армы талмы байларға кәләпуш үшіліп шығарайды. Әні пішән базарына кәләпуш шығарғанда, яки бір қызмет елі байларының үйіне барғанда, қай вақыт мені де ертіп барғалы еді. Мен байлар йырт ішінің матурлығыны, иденнен түшемге қадар тұрған зур күзгілерін, шіркеу кіби суға тұрған сәғатлерін вә сондық қадар зур арғанларын көріп, бұларыны ұжмақта тұралар кіби ойлейдім. Бір вақыт шолай байларға барғанда, ішіқ алдымда әлі нендей зиннәтлі вә алтын құйрығын құяшқа қаршы алтыратып ерген тауисты көріп, бигіректі сықландым. Бұ ата-анам екісі де үш кішілері болдықларыннан, мұнда мені аштырырға тұғыры келмейді. Қай шақты әне білен ташаяқ базарына барып, андағы ойыншық базарларына қызығып, өсамакатларда шатланып-шатланып, ағаш атларға атланған малайларыны қарап, күнләшіп тұрайдым. Мен де атланыр едім. Ақшам йоқ, әнеден сұрарға қорқам. Ол өзі біліп бермейді. Шулай айтып, мен кіші рәхәтіне ғана қызығып қайтайдым. Аннан соң жай күні, екі бесті арасындағы яшыл үлән үстінде малайлар ілі қаз жымнары қуып ергенімні, арғаш хан мәсжидіне юнәліп ятып, сиремді ял еткенімні бірден ұтмайм. Мен бұл атанамда екі елмі көп мәдір тұрғаш, әті де, әні де екісі бір елі ауыры башлағанлар. Алар өзлерінің өләшәклерінден қорқып, біз өлсәк бұл бала кім құлына қала, ішмасам ауылына ұзатық деп, тегі мені қазанға кедірген емшекіні табып, мені енеден аңар отыртып, үш ел ауылына жібергенлер. Енді меннен мәңгілікке құтылдық деп ойлаған бұл семьяның мені неше қарша алғандықларын ойлап білірге мүмкін. Мен қайтып біраз тұрғаш та, әби білен бабай, енді мені шәһәрге жіберуден үміт кесіп, қайда болса да бір шет ауылға асырарға берірге ойлашқанлар. Бұлар шилге келген һәр бір шет ауыл кішісіне үзләрендә асырарға берергә бер ятим бала барлыгын сөйләгәннәр. Шулай мәшәкатьләнә торгач, Кырлай исемле бездән 7 чакрым авылдан Сәгъди исемле бер ир баласыз кеше килеп, мине үзен алып киткән. Бабайлар үйінден шығып, Сәғди абзиның арбасына мініп отырдым. Бабай білен әбей, Сәғди абзидан яқшысын миғына боларға керек, мені ұзатырға шықтылар. Тағы да, менім кетуімді қызық көрген ялан аяқлы малайлар да арба тересінде жүгіргәләп жүрейлер еді. Арба қозғалды. Сәғди абзи білен біз янаша отырып киттек. Мин ашык йөзләрне бик күптән күрмәгәнгә күрә, ишемнән бик шатлана идем. Бу вакыт җәйнең матур шаклары булганга, атрафтагы яшел сирәмнәр вә урманнар, артық іссі болмыша өзінің нұрлары білен сүйіп кіне тұрған құяш екінші яқтан тағы рахатландырәләр еді. Нихайат қырлайға барып кірді. Сағди абзыйның йұрты басу қапқасынан кіргәш көп ирақ түгіл екен. Аз ғына барғаш, құймасы шитәннен болған тәбәнәк кенә салам түбәлі бір үйге тоқталдық.
Тұр, малқай! Қайтып жеттік. Әнкәсі, олыңны қаршы ал.
Юлда Сағди абзый әйткәншә, шыннан да минем әни қаршы шыққан икән. Ул қапқаны ашты, мине ашық йөз илә қаршы алып, арбадан күтәріп түшіріп, үйгә дә алып керде.
Хатын бар балага қатык белән ипи китереп бир.
Әни дә тиз генә баздан қатык алып менеп, миңа зур гына икмәк тилеменең яртысын тоттырды. Мин исә Казаннан кайтканнан бирле җүнләп аш язын күрмәгәнгә күрә, дик тәмләп икмәк белән катыкны ялт иттердем. Тамак туйгач, әнинең рөхсәте илә урамга чыктым. Мин анда чыгып Адашудан куркып, артыма карый-карый гына барадыр идем, менә бер заман тирә-ягымны әллә кайдан килеп чыккан авыл малайлары сарып алдылар. Алар һәр көн авылның бер башыннан бер башына йөгереп йөреп тә, бу көнгә кадәр мине күрмәгәнгә, аннан соң минем үстемдә Казаннан килеп кайткан кайулы ситса күлмәк, башымда да мине эшилегә кире йибәрер алдыннан әнинең миңа сагынмалык булсын дип төрле төсле хатфәләрдән кормалап ясаган кәләпүше булганга, бу кырлай малайлары миңа бик гаҗәпләнеп карыйлар иде. Малайлар карап тордылар-тордылар да таралдылар. Мин бүген аларга катыша алмадым. Үйгә кирип киттем. Үйгә кайтып кирсәм, анда бая катык ашаганда күрмәгән мин икән, ике җиткән кызлар күрдем. Буларның берсе таза гына гәүдәле, кызыл йөзле, күк күзле. Икенчесе арык кына, сары йөзле генә, култыгында агач таяклары бар, аксак бер кыз иде. Әни миңа, менә булар апайларың. Берсе Саҗида апайың, берсе Сабира апайың, күреш дигәч, мин әкрен генә барып кулымны суздым. Булар Сәгъди абзыйның кызлары булып, аксагы Саҗида икән. Шулай итеп, мин монда яхшы гына тора башладым. Авыл малайлары белән дә таныштым. Сәгъди абзыйның юлда әйткәненчә, шыннан да монда катык сөт күп. Шулай ук бәрәңгегә дә ихтияҗ юк иде. Мин барып бер аймы күпмедер торгач, урак вакыты җитте. Әти, яни ва ике апай уракка китә башладылар. Мин исә уракка бармый идем. Иптәш малайлар илә авыл буенда йөгерә ва болынлыкларда көн буе ауны идем. Әгәр көндез кайвакыт уен арасында карыным ачса, тиз генә өйгә кайтып, жан тәрәзәдән генә өйгә кирип, әнинең минем өлешкә калдырган бер җамаяк бәрәңгесе илә бер телем икмәген ашый идем. Алар әлбәттә, көндезге аштан соң ишекне бикләсәләр дә, минем ашарга кайтасымны белеп, жан тәрәзәне эчтән бикләми китәләр иде. Урак вакытында бөтен халык һәммәсе эшкә китеп, авылда эшкә ярамаган карчыклардан башка һич кеше дә калмаганлыктан, без бакчалардагы яшел суганнар башына бер дә кәҗәдән ким бәлә булмыйдыр идек. Әгәр ис аклаучы карчыклар күрсә, без тиз генә киртәдән сикереп качадыр идек. Карчык мискинәнең орышып тишен кысып калудан башка кулыннан бер эш тә килмидер иде. Әгәр уйный торгач тирләсәк, хәзер үзебезнең андыр артындагы кичкенә генә инешкә төшеп, шуннан әллә ничә шәр сәгать чыкмыйча кыйынып, күлмәк ыштаннар илә вак балыклар сөзеп ята идек. Күңелле чаклар! Бер вакыт шулай уйнап йөргәннән соң кич белән өйгә кайтсам, өй эчендә һәммә кешене күңелсез вә кәйфсез күрдем. Бу нидән икән дип уйлап торгач, Сабира апайның Иденнән сәкегә құтырған шекілі жүгіруін, вә қоя барып бәрілгенін де білмәуін, һәм күзләре әллән инде құтыш-құш болып ақайғанын көргәш, аның урақтан жинләнеп ауырып қайтқанын білдім. Ул түнні үйдәгілер бірсі де йоқламай үткәрділәр. Мин генә бик йоқым килгәш, тыштағы арбаға шығып йоқладым.
Сабир апаң вафат булды. Син йоқлап ятасың. Тур, тур.
Бу билгеле миңа да гади хабар түгел. Йоқы тәмле булса да сикреп турдым. Шул көнне Сабир апаны җирләделәр. Аны җирләп бер ничә көн үткәч, әнинең әтигә әйткән бер сүзе колагыма керде.
Менә, үксез бала сорасаң, авызың бурының кан итәр. Үксез бозау асырасаң, ауызың бұрын ама айтар. Шул инде ол. Мүхайын, шул шымлығыннан болды инде бұ.
Шуннан соң, қойшақларда әнінің я құшқан емішін тыңламасам, я жеріне жеткірмей ішлесем, шул сөзіне айткәлі тұрған еді. Әти білән біз бик-бик тату едік. Ол бірде меніңа қаты сөз айтмейді. Мәсәлән, бір вақыт менім қазаннан кейіп қайтқан күлмәк ұштанларым, шетік кәушілерім, қазакиларым тұзғаш, әти өзінің мен келместен бір ел әлік үлген оғылының көк киндір күлмәгі білән бешмәтін меңа бермәкші болды.
Мен өз оғылымның түсейтіп соқлаған киімлеріні кішіге берір халім
йоқ. Жә, қатынланма әлі йоққа, өзіңнен тумаған бала деп, әлі оны шұрыяуынға жүртірсің ме?
Шулай итеп, урақ бітті, көз жетті. Ашлықлар үшін бітіргәш, бақшаға шығып, бәрәңге қазырға уақыт жетті. Бу бәрәңге қазу уақытында миңа урақ уақытындағы кебей ойнап йөрергә туғыры килмәді. Мені қазып шығарылған бәрәңгілеріні қапшыққа тұтырырға қоштылар. Мен дә өз қызметімні яқшы ғына эшләдем. Бу уақыт күз күнінің салқын уақытлары болса да, мен ялан аяқ едім. Аяқларым туңғанға миналарны балшыққа көміп отыра едім. Бір уақыт шулай, аяқны балшыққа көміп бәрәңге шөпләген шағымда, теге бәрәңге қазушы ақсақ Сажида апай ялғыш менің аяққа темір күрек білән шапты. Аяқ шақты тирән жарақатланды. Мен орнымнан секіріп тұрып, біраз шетке барып отырып, йығыладым да, соңыра жарақатқа балшық себіп, яна қызметімде дәвам еттім. Ләкин бу юлы аяқлар ни қадар тумсалар да, балшыққа көмерге қорықтым. Мұны не үшін яздың дейірлер? Не үшін язайым? Шул вақытта аяғым бик ауыртқанға вә хәзірде аяқта шул жарақатның ізі болғанға тұттым да яздым. Бара тұрғаш бақша ішләрі де бітті. Бір күнні кеш білән әти білән әни иртүк мені абыстайға оқырға елтешәкләрін әйттілер. Таң атты. Қияш шықмас бұрын оқ, тұрып шай іштік. Шайны жиыштырғаш, әни мені қолымнан жетекләді де, өзібізден 5-6-ғына адым болған Фәтх Рахман хазірет үйін алып барды.
Әл, пи, ти, си, жим, хэ, дол, зәл, ра, зәл.
Анда барып кірдік. Мені оқыташа қабыстай, қолына шыбық тұтып отырған. Аның тире яғында менің яшымдағы кішкене қыз балалар көп болғаны кеби, шақты жетіп келе тұрған қызлар да бар еді. Алар арасында, бұғдай арасындағы бірнеше бұршақлар кеби, бірнеше менің шекілі ир балалар да бар еді. Әни, еңілік 2 бүтін екмәк елі 1 тиын ме 2 тиын ме ақшасын абыстайға тұттырғаш, алар да бүтін шәкіртлер де бек ұзақ дұға қилдық. Әни мені тапшырып өзі кеткәш, мен қызлар білән бірге әліп пи, ти, си, жымы қиыны бір де тарланмыша қышқырып оқи башладым. Шул рәуші әліппи тесіні бірнеше күн тақмақлағаш, меңа иман шартта тұттырдылар. Бұ иман шартының ижегі білән сүресі меңа қыш бойына жетті бұғай. Мен бұ қышта хаман шул қысқағына иман шарт тересінде әйләнуден ұзалмадым. Фәкәт иман шарт бітіруге үстәмә боларақ, бір уақыт абыста үйде юк вақытта бәғзі шаян қызларының Кәлиметтін, тайбетін, бізнің әне бай қатын, изуі тулы, тәңке, бұрыны тулы деген сөзлерін ешіттім. Ешіттілмәген сөз вә көрілмәген нәрсе, әр бірсі ғилім болғандықтан табиғи мен де бұ сөзіні яратып отып алдым. Хәм шуны үзімнен надан малайлар қаршында тәқырарлап, аларыны күлдіріп ерір болдым. Қырлайдағы бірінші қышым өтті. Яз жетіп қарлар ірей башлады. Ұзақламы қырлар, егінліклер тәмам қардан яланғаш қалып, қарала башладылар. Міне бір заман сабан тойы жетті. Мені сабан тойы күнні ертік ұятып, қолыма яншық дәрежесінен аз ғына өткен кішкіне бір қапшық тұттырдылар. Мен шул қапшықны тұтып, ауыл бойынша кеттім. Ауыл халқы тігілей де ерте тұрушан болса да, бүген сабан тойы бейрәмі күні болғанға, бигрәк те ерте тұрғаннар, әр үйде, әр кімде күләш жүз тәмлі сөз еді. Мен қайсығына үйге кірсем де, Менім ятим қалған мұлла баласы екеніме иғтибарен, меңа башқа малайларға берген күй конфет бір-екі пірәндік кіне бермейше, әр юрт иесі де буялған көкей берелер еді. Шунлықтан менің қапшығым буялған көкейлер іле бик тез тулып, үйге де қойтып кірдім. Башқа малайлар хаман еріп қалдылар шекілі. Әти білән әни де менің қапшықның бұлай тез тулуына ғажәпләнділер де, шатландылар да. Ол күнні шәйіштім мі, йоқ мы анысын білмейм, қапшықны әніге бердім де, өзім қолыма бірнеше көкей тұтып, құрамға шығып шаптым. Мен құрамға шыққанда қияш көтерілген, бүтін ауыл нұрланған, Ауыл жігіттері, ауыл қызлары ағыйықларын мүмкін қадар шымартып киіп, шабата кендірелерді бик тұрышып, матурлап, бәйләп, ұрамға шыққанлар еді. Бір яқтан сабан тойы башлығы да, қолына бір таяқ башына шөкірек таққан әлем тұтып, үй сайын яулық, ситса күбі нәрсе жиіп үрейді. Біз ялан аяқлы малайлар ісе аның артынан бір де қалмыша жүбірейдік. Шүпіреклер, яулықлар жиылып тәмам болғаш, бүтін ауыл халқы, хатын қызы, баласы шағасы бұлындыққа түштілер. Күрәшлер, ұзышулар башланды. Бұлындықта ек-ек білен тұрған шиклеуі, күнбағыш ва қызыл билі ақ пірәнікләр қисапсыз еді. Бұлар арасында Егітлер тарафынан қызларға берілерге ең муафиғы әлбетті қызыл келлі ақ пірәнні кейді. Шынки ол пірәнні қақында бір ауыл жыруы да бар. Бұлай, бұлынлықта біркіт келген құрқытадыр қозларны, қызыл келлі ақ пірәннік қызықтыра қызларны. Атлар да шабышты, малайлар да жүгірішті, яулықлар да алынды. Лайтып, сабан тойы да бітті.
Сіз сүйікілі шағыребіз Ғабдулла Тоқайның «Исімді қолғаннар» әсәрі бойынша ішленген моноспектакльнің бірінші үлішін тыңладығыз. Әсәріні Татарстанның халық, Россияның от қазанған артисті Илдус Әхмәтжан оқыды. Дәуамын бүгін 16 сағат 10 минутта тыңлай аласыз. Спектакльнің режиссері Рамиль Хидиятулла, мұхаррир Насим Ақмал. Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.